Nesen daudzi pamanīja ziņu, ka Minhenas lidostā pie skrejceļa piesalusi lidmašīna, ar kuru ironiskā kārtā esot bijis plānots doties uz ANO klimata konferenci Dubajā. Vai tiešām tā notika? Un vai Eiropas Savienībā paredzēts atteikties no jēdzieniem māte un tēvs un to vietā ieviest vecāku numuru 1 un vecāku numuru 2? Tā ziņoja portāls NRA un daži Saeimas deputāti. Par to šodien Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka iknedēļas raidījumā stāstīšu es, žurnāliste Evita Puriņa. Vispirms par Eiropas Savienības plāniem. Pagājušo nedēļu portāls NRA publicēja Elites Veidemanes komentāru ar dramatisku virsrakstu. To ielasa kolēģe.
Ceturtdien Eiroparlaments likvidēs tēvu un māti. Turpmāk būs vecāks numur 1 un vecāks numur 2.
Rakstā vēstīts par nu jau Eiropas parlamenta atbalstīto regulas projektu. Tās mērķis ir panākt, ka vienā dalība valstī atzītas vecāku tiesības ir spēkā arī citās. Regulai vajadzēs novērst iespēju, ka, piemēram, viendzimuma pāra adoptētie bērni netiek juridiski atzīti par šo cilvēku bērniem kādā citā valstī, kur šāda adopcija nav atļauta. NRA rakstu pārpublicēja vairāk Latvijas politiķi, piemēram, Saeimas deputāts no apvienotā saraksta Andris Kulbergs. Sociālajā medijā X publicēto deputātu ierakstu ierunā kolēģis.
Lūk, jums ir tūlītais rezultāts partneru attiecību Stambulas konvencijas apstiprināšanai. Atkal uzver minority rules likums. Dēļ mazākuma vairākumam ir jāpārkārtojas. Jāmaina likumi, paradumi. Piedošanu. Es biju, esmu un būšu tēvs nevis vecāks numur 1 vai 2. Tad numur 2 būs diskriminēts, jo būs numur 2, nevis numur 1.
Līdzīgus ierakstus sociālajos medijos publicēja arī Kulberga kolēģi no apvienotā saraksta Linda Matisone un Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers. Vai tiešām Eiropa likvidē tēvu un māti? Tā nav taisnība. Regulas tekstā nav nekā par mātes vai tēva jēdzienu likvidēšanu. Tajā arī neparādās jēdzieni vecāks numur 1 un vecāks numur 2. Iespējams, maldu cēlonis ir Eiropas parlamenta priekšlikums, regulas tekstā vairākās vietās vārdus tēvs un māte aizstāt ar vienu vārdu – vecāki. Jautājam Kulbergam, kur atrodams viņa paustais par mātes un tēva likvidēšanu un vecākiem numuru 1 un 2? Deputāts atzina, ka pats regulu nemaz nav lasījis.
Es uz rakstu atcaucos, es neatcaucos uz regulu. Es tam nevienā vietu regulu, es atcaucos uz rakstu.
NRA rakstā nav nekādu pierādījumu, ka Eiroparlaments likvidēs māti un tēvu. Tos mums nesniedza arī rakstautora Elita Veidemane.
Lasiet lūdzu uzmanīgi un man šādus jautājumus neuzdodiet vairāk. Visu labu.
Kulberga sociālo mediju ierakstā arī teikts, ka sabiedrības vairākumam tagad būs jāpārkārtojas, jāmaina likumi un paradumi. Viņš mums nespēja izskaidrot, kā tieši. Taču svarīgi, ka regula neprasa dalību valstīm mainīt to, ko katra uzskata par ģimeni, un vai ļaut, piemēram, viendzimumu pāriem adaptēt bērnus. Tā saskaņā ar Eiropas Savienības līgumiem ir katras valsts ekskluzīvā kompetence. Kā minēts, regulas vienīgais uzdevums ir novērst situācijas, ka, iebraucot citā valstī, bērni var juridiski zaudēt savus vecākus. Regulai arī nav nekādas saistības ar Stambulas konvenciju. Tik tālu par vecāku tiesībām. Turpināšu par kādu populāru maldu ziņu. Decembra sākumā Minheni paralizēja spēcīga sniega vētra. Pēc tās daudzi sociālajos medijos pamanīja kādu video no aizputinātās Minhenas lidostas. Tajā redzams, ka glābšanas dienests atbrīvo no sniega nelielu lidmašīnu. Video lielākoties pavadīja apgalvojums, ka ar to bijis plānots doties uz ANO klimata pārmaiņu konferenci Dubajā, bet tas nav noticis, jo lidaparāts piesalis pie skrejceļa. Šādi ziņoja arī vairāk populāri interneta mediji, piemēram, Polijā bazētā Nexta. Līdzīgi rakstīja arī Latvijas portāls Jauns LV. Tā pausto ielasa kolēģe.
Dienas foto. Lidmašīna piesalusi pie Minhenes lidostas skrejceliņa. Spēcīgā sniegputenī nevien atcelti visi reisi Minhenes lidostā, kāda lidmašīna pat piesalusi pie skrejceliņa.
Jauns LV rakstā arī piebilsts.
Ironiski, bet lidmašīnai bija paredzēts doties uz ANO klimata konferenci Dubajā.
Jautājām redakcijai, vai portāls ziņu pirms publicēšanas pārbaudīja, bet atbildi neseņēmām. Vai lidmašīna tiešām piesala un vai tā bija ceļā uz Dubaju? Sazinājāmies ar Minhenes lidostu. Tur mūs informēja, ka viena no stāvlaukumā novietotajām lidmašīnām sniega dēļ sasvērusies uz aizmuguri. Kurp ar to bija plānots lidot, lidostas pārstāvis nezināja. Taču populārajā video uz lidmašīnas ir redzams tās numurs. Pēc tā atrodams, ka lidaparāts pieder Austrijas uzņēmumam Bayerlein Fluggesellschaft. Rakstiski sazinājāmies ar kompānijas pārstāvi Niko Justu. Viņa rakstīto ielasa kolēģis.
Video redzams mūsu lidaparāts, taču tam nebija plānots veikt lidojumu uz Dubaju. Pēdējā mēneša laikā ar lidmašīnu nekur nav lidots. Spēcīgās snikšanas dēļ lidaparāts sasvērās uz aizmuguri.
Tātad pirmkārt, lidmašīna atradās stāvlaukumā, nevis uz skrējceļa. Otrkārt, tā sasvērās uz aizmuguri lielās sniega segas dēļ, nevis piesala. Treškārt, tai nebija paredzēts doties uz ANO klimata pārmaiņu konferenci. Visbeidzot, video ar it kā piesalušo lidmašīnu mēģināts pasniegt kā pierādījumu, ka globālās sasilšanas, par ko tika spriests klimata konferencē, nemaz nav. Taču jāņem vērā, ka atsevišķi ekstrēmi laikapstākļi kādā pasaules daļā neliecina, ka klimata pārmaiņas nenotiek. Vidējā globālā temperatūra bīstami pieauga. Pēdējos 40 gadus katra desmitgada bijusi siltāka par iepriekšējo, bet šā gada oktobrs pasaulē bija siltākais temperatūras mērīšanas vēsturē. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Riček, Melu un Maldu apskats, ko veidoju es, žurnāliste Evita Puriņa, kopā ar kolēģiem Anniju Petrovu un Ronaldu Siliņu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.